Amen. Boh je mocný, koná, je živý. A teraz by som poprosil brata Romana, aby prišiel dopredu a povedal jedno svedectvo o tom, ako Boh je mocný a koná aj v našich každodenných životoch, keď mu dôverujeme.
Ďakujem. Takže tak v krátkosti o tom, ako je Boh mocný, úžasný a veľký, chcem vás povzbudiť všetkých. Ono, človek sa modlí, aby proste si ho Boh použil, aby proste mohol byť pre Boha užitočným, aby mohol slúžiť. A potom, naozaj, keď človek žije tak, ako má a je poslušný Pánu Bohu, tak Boh ukáže, aký je veľký. A naozaj, môžem povedať, že náhody sa nedejú, tak poviem také v krátkosti malé svedectvo, veľké svedectvo, hej, v krátkosti, pardon. Teraz v útorok som sa v obchode, bol som na nákup, hej, pravidelný, stretol s maminou kamarátkou a ja som, my sme sa predtým nerozprávali nejako, hej, takto, iba dobrý deň a takto, samozrejme. A teraz ani nevie, prečo sa má otcova mi začala hovoriť o jej dcere. Ona má 16-ročnú dcéru, ktorá má veľké problémy. Jednoducho ju prenasledovali každý deň veľmi zlé sny. A také škaredé sny, že proste sny so satanom, s diablom, ako je proste ona s ním spútaná, ako ju diabol nechce pustiť a takto. Takže nevie, čo má robiť a takto. Tak ja som jej začal svedčiť o Pánu Ježišovi. A vydal som jej vlastne svedectvo o tom, že ako Pán môže pomôcť, ako ona musí prijať Pána Ježiša a vlastne tieto veci. A ona bola taká potešená z tohto môjho rozhovoru, z toho, že my sme sa rozprávali, že som jej povedal tieto veci. A na konci povedala, že ani nevie, prečo vlastne mi toto povedala, ale že cítila, že mi to má povedať. Tak ja som ďakoval Bohu, lebo som vedel, že to je cesta proste k tomu, že hej, on chce konať. A jej dcera proste, ona chodí na internát, čiže nie je doma každý deň. Čiže to bolo v útorok a mala prísť piatok. Takže ja som sa to začal modliť, hej, aby Pán proste učinil zázrak, aby mi dal múdrosť, hej, čo urobiť, ako pomôcť tejto veci. A tak Mirka, to je Mirkina kamarátka dobrá, ona sa s ňou piatok stretla po škole, hej, čakala ju. A Mirka ju odprevadila domov a povedala jej o Pánovi Ježišovi a proste videla jej svedectvo o tom, ako Boh môže urobiť zázrak a proste, že pre neho nič nie je nemožné, len ona mu musí vydať svoj život a potom Boh môže urobiť zázrak. A tak ona jej, Mirke, táto Svetlanka, volá sa Svetlanka, porozprávala proste do detailov, aké zlé boli až tie sny. Ja keď som to videl, tak tiež, akože mal, bolo to také naozaj také hrozné. Ona ukazovala proste na rukách, ako má modriny. Jednoducho Satan, že ju tak silno držal vo sne, že ráno, keď sa zobudila, tak mala modriny na rukách a na nohách. Jednoducho ona videla svoj vlastný hrob o tom, ako proste tam bolo jej meno a Satan sa jej smiala, že tento rok zomrieš a že si moja a takéto sny. Čiže proste bolo to naozaj také silné. A tak ja som jej povedal o tom, že Pán Ježiš, on je víťaz nad všetkým, proste on za nás zomrel a keď mu odovzdá svoj život, tak jednoducho Boh oslobodí od všetkého zlého, proste čo ju prenasleduje, čo sa nachádza v nej. A bolo to naozaj také dobré, že Mirka ju pozvala ku nám domov a my sme sa s ňou rozprávali, my sme sa jej modlili, povedali sme jej všetko o Pánovi Ježišovi a ona vyznávala hriechy proste, lebo to, tam boli také veci ako horoskopy, poveri a tieto veci, čo vieme, že všetko to je od zlého, to sú veľmi nebezpečné veci. A tak ja som jej ich tak dopodrobne vysvetlil. A potom sme sa s ňou s Mirkou modlili. Ona vyznala Pánu Bohu všetky hriechy, proste prijala Pána do svojho srdiečka. A potom som ju pomazal, s Mirkou sme na ňu zložili ruky. A modlili sme sa, aby Pán proste zobral tie zlé sny, aby proste ona sa mohla vyspať, aby naozaj už mala pokoj. A také svedectvo naozaj, aký je Boh úžasný, že na druhý deň ona o 11. teda prišla na biblickú hodinu, lebo s Mirkou robíme biblické hodiny každú sobotu. A ona prišla na túto biblickú hodinu s veľkým úsmevom, že proste ona mohla do 11. spať, že ona sa už dlho tak dobre nevyspala a že proste ona naozaj vidí, že Boh je úžasný a proste ona chce žiť tak, ako chce Pán Ježišej. Takže tak krátkosti ďakujem. Boh je veľký.
Amen. Halleluja. Môžeme myslieť, ďakujeme za to svedectvo. Vďační a určite aj Roman, aj celá rodina ste vďační a o tom bude dnešná kázeň, tá téma. A môžeme myslieť na ňu, na túto sestru v Kristovi a veríme tomu, že bude mať príležitosť prísť aj do zboru. A má také zapamätateľné meno však, Svetlana, alebo Svetlanka. Tak myslíme na ňu, aby ten začiatok, to, čo sa udialo, aby to len rástlo, aby rástla v Pánovi. Sme vďační, že si vás Pán používa tam vo Svodine. A takže budeme myslieť na vás, dobre? Cirkev Kristova, hej? Budeme sa modliť. aj za túto novú sestru a myslíte na ňu. Haleluja, Boh je úžasný. A to je naše poslanie v tomto svete. V tej téme, ktorej by som rád pokračoval a dnes ju ukončil, je to téma si povolaný k modlitbe. A dnes aj brat Roman to spomínal. Išiel domov a modlil sa. A toto je dôležité. Keď som u bratov baptistov prvýkrát v živote som tam kázal pred, ja neviem, 2-3 týždne dozadu, tak som tam kázal na tému z Otčenáša, na tému o Božej vôli. Ale keď chceme poznať Božiu vôľu, ty a ja, pre svoj život, tak my sa potrebujeme modliť, aby sme ju poznali. Amen? Môžeme na to povedať amen. Pamätáte sa, keď tu stál pastor, brat Rado, teda pastor Mikula z Trebišova, tiež hovoril o tom, ako Pán ho prevádzal a že viac počúva, ako hovorí k Pánovi. A keď počúvame, Pán bude hovoriť a zjavovať svoju vôľu. Môžeme skloniť svoje hlavy ku krátkej modlitbe teraz. Pán Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si Pán pánov a král kráľov, že si úžasný, mocný, konáš a oslobodzuješ. Ďakujeme ti, že si si aj toto svedectvo, ktoré zaznelo na tvoju slávu a že nám pripomína, že cez toto svedectvo, Pane, to, že sme poslaní sem do tohto sveta ako tvoji učeníci, aby sme konali to, čo si ty konal. A tak sa teraz prihovárame a chceme sa zjednotiť aj v tejto modlitbe, Pane, v jednomyselnosti a úprimnosti srdca v bázni pred tebou a chceme prinášať pred teba aj túto prosbu za túto novú sestru v Kristovi, za túto svetlanku zo Svodina, aby si ju naplnil svojim duchom svetým, Pane, aby tak ako získala slobodu, Pane, v piatok, aby v tom mohla rásť, Pane, aby si ju povolával ďalej, aby porastla, aby bola svetlom a svedectvom, Pane, aby ona teba nasledoval ako tvoj učeník. Ďaká ti za ňu, Pane, tebe vzdávame chválu a česť. Ďakujeme i za toto slovo, Pane. Nech je to slovo, ktoré bude zasiaté, Pane Ježišu, mocou tvojho svätého ducha do našich srdc, aby prinieslo ovocie v tých nadchádzajúcich dňoch, ktoré sú pred nami. Tebe patrí každá sláva, Pane. A my túžime potom, aby si ty, Duchu Svätý, vykresloval Pána Ježiša a jeho pravdy aj dnes na tomto mieste pred nami, pred našimi očami, aby to sme mohli aplikovať do našich srdc. Pane, ak je nejaká prekážka v našich životoch, niečo, čo nás zatieňuje, Pane, aby neprešla, či je to hriech alebo čokoľvek iné, ustarostenosť, aby tvoja moc a tvoje slovo, aby nebolo zjavené tvoja známosť, Pane, nech je to v tvojom mene odstranené z našich životov v tejto chvíli, Pane. O to prosíme pokorne. V mene Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. Je ešte niekto na tomto mieste, kto je vďačný Bohu? Môže povedať tiež svedectvo, ak si vďačný, ak máš vďaku vo svojom srdci. Už zazneli niektoré svedectvá. Ďakujem, keď bol čas. Zaskočil som vás. Ale dobre, ak bude niekto počas kázne to prežívať, že potrebuje povedať niečo, tak môže zodvihnúť svoju ruku a potom mu dám slovo. Chcem len veľmi rýchlo zopakovať tú tému. Si povolaný k modlitbe. Ty a ja. Si povolaná k modlitbe. Si povolaný k modlitbe. A dnes, alebo teda si to prejdeme, je dobré aj ukončiť sériu, niečo začať a ukončiť a dnes to ukončíme, ale ukončíme to s tým, že potrebujeme to prenášať do praxe v našich životoch. Ináč to nemá zmysel. Amen? Jedine, keď niečo prenesieme a aplikujeme, to je tak, ako keď je nejaký problém v manželstve a idú k poradcovi, idú do poradne manželia, vypočujú si body, ale keď sa to neaplikuje, alebo keď len jeden z nich sa zatne a neaplikuje to, tak to manželstvo nebude zachránené. A to isté aj tu, keď my počúvame Božie slovo a potrebujeme z milosti Božej to aplikovať a začať konať podľa toho v našich životoch. A ešte vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme zobrali vážne tú výzvu, čo brat Jožko aj prečítal. Môžete si to tam na mixpulte, na tej skrínke pozrieť znova, aj na nástenke tie témy, aby ste sa zúčastnili o tri týždne, posledný víkend februárový. Minulý víkend januárový, to bolo veľmi občerstvujúce. To, čo tu bolo prinesené, to posolstvo, a veľmi praktické, a preto to nie je len pre duchovných poradcov. Áno, každý z nás, Pán nás chce potiahnuť do tej pozície, aby sme boli takýmito duchovnými poradcami, aby sme mohli zvestovať evanjelium a modliť sa za ľudí a viesť ich k Pánovi, ale to sú víkendy, ktoré sú aj o tvojom a o mojom osobnom živote duchovnom, kde si s Pánom a kde ťa On chce mať. A uvidíš, keď sa zúčastníš a prídeš, uvidíš tie nové horizonty, ktoré má pre teba Pán, ale aj pre celý zbor. Takže preto vás k tomu vyzývam. Využite to, lebo minule sme to nevyužili, tak to poviem. Bolo nás tu pomerne málo. A Pán nám dáva do života príležitosti. Ale niekedy my zareagujeme tak, že my tam jednoducho nie sme. A potom ide ďalej ten život náš a veci sa neodvíjajú tak, ako by sme chceli. Ale pritom Pán zariadil situácie, do ktorých sme mali vstúpiť. A preto vás k tomu vyzývam, aby ste sa za to aj modlili, ale jednoducho urobili všetko preto, aby ste to okúsili. Hej, aby ste do toho vstúpili a využili túto príležitosť, pretože to môže byť to rozhodujúce pre tvoju rodinu, pre tvoju osobnú situáciu, v ktorej sa nachádzaš v živote, ale aj pre tento zbor do budúcna. Takže toľko, taký nábor, ale správny nábor, lebo naozaj, keď som to vyhodnocoval ja osobne, ale aj vo svetle toho, kde sa nachádzame ako zbor, tak je to presne to relevantné, to, čo naozaj potrebujeme, a nie len ako zbor, ale ako cirkev. A boli tu, vďaka Bohu, zo západného Slovenska z viacerých zborov. To je to, čo potrebujeme. A som za to vďačný Pánovi. Halelúja. Dobre, vrátime sa k tej prezentácii. Takže si povolaná k modlitbe, a prechádzali sme si, jedna tá téma bola o modlitebnej komórke. Veľmi, veľmi dôležité, aby sme si vytvorili, aby sme urobili všetko preto, aby modlitebná komórka tvoja a moja fungovala. Druhé bolo chrám, hovorili sme o chráme. A tá tretia téma je neprestajná modlitba. A tu sme nedokončili minule a dnes ju dokončíme. Vidíme tam hodiny, hej, ktoré každý deň máme 24 hodín a každý týždeň máme 7x 24 hodín. A jednoducho máme byť my ako nasledovníci, učeníci Pána Ježiša, ponorení do neprestajnej modlitby. Tam sme potom, prečítame tieto tri verše, z 1. Tesaloničanom 5, 16 a 18. Môžete zostať sedieť. Vždycky sa radujte, neprestane sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. A ja som vám vtedy hovoril, že tá doslovný preklad od brata Miloša Pavlíka, tá študijná Biblia, ktorú napísal, tam hovorí ten 18. verš: toto je vec Božej vôle. Taká vec, že si ju sám Boh praje do tvojho a do môjho života. A tu by som len doplnil k tej prvej, k tej radosti, že som teraz nedávno videl obrázky, chodí taký časopis Obežník, Hlas mučeníkov, a tam na niektorých tých fotkách tam sú príbehy. A môžeme to potom dať tu do knižnice, máme len jeden exemplár, ale možno majú aj webovú stránku. Sú príbehy z celého sveta. Hej. A vidíme tam ľudí, sú tam odfotené napríklad manželky, ktoré strátili svojich manželov. Jeden príbeh o tom, ako v Kolumbii pred jej vlastnými očami a pred jej deťmi bol zastrelený tou mafiou, tými povstalcami radikálnymi jej manžel. A ona po dvoch alebo piatich rokoch, vidíme ju na fotke, že sa tam usmieva a slúži ďalej Pánovi. Tak to len preto hovorím, že tu sú situácie v živote a vo svete našich bratov a sestier, ktoré sú oveľa ťažšie. A oni sú v tomto postoji radosti a slúžia, odpustili a slúžia ďalej. Takže tieto tri verše, ktoré tu vidíme aj premietnuté hore, hovoria o tajomstve vnútorného života veriaceho. A tiež nám ukazujú cestu duchovného rastu učeníka Pána Ježiša. Čo to je? Teda radosť? Radosť, modlitba a vďačnosť. A teraz nám zostáva tá vďačnosť. O radosti sme hovorili, o modlitbe sme minule hovorili a teraz nám zostáva to posledné, to je vďačnosť. Ťažká téma však. Je to ťažké. Keby som vám zadal tú úlohu budúcu nedelu, prosím, poslúž, priprav si slovo o vďačnosti. Nie je to ľahké. Ale chcem sa spolu s vami pozrieť trošička aj do tohto kontextu a do pár veršíkov. A v prvom rade mojou túžbou a modlitbou je to, aby sme to pochopili, aby sme to prijali. Aby sme znova začali aplikovať tieto Božie pravdy a samozrejme túto vďačnosť, ale aj radosť a modlitbu do svojich životov. A ten 18. verš teda, ešte raz, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi, čo do vás. To je vec Božej vôle. To je taká vec, že si ju sám Boh praje, aby si v každej situácii, lebo to je ten kontext grécky, ďakoval. To je to vo všetkom. Čokoľvek ťa v živote stretne, aby si mal postoj vďaky. Hneď si to vysvetlíme. Čiže ďakovať v každej situácii a vo všetkom. A teraz by sme mohli ísť, ja tento mikrofón by mohol kolovať a mohli by sme sa pýtať, aká je tvoja situácia? Čo momentálne v živote prežívaš? A Božie slovo dnes pre teba do tej situácie hovorí, ďakuj v tej situácii. Pretože tu vidíme, že je napísané, vo všetkom ďakuj. To, čo chcem povedať, je dôležité, aby sme pochopili, čo toto znamená. Znamená to, že máš postoj úplnej závislosti na Bohu. Všimnime si Pána Ježiša v situáciách, keď boli najťažšie chvíle, bola v jeho srdci vďačnosť, to znamená, mal postoj úplnej závislosti na Otcovi. Inými slovami, Pán Ježiš mal postoj, ja viem, Otče, že ďakujem ti za to, že ty už túto situáciu máš zvládnutú. A ja sa ti plne odovzdávam. Jedno vlastne z posledných slov, ktoré hovorí na kríži, je čo? Otče, do tvojich rúk vkladám svoju dušu. Čiže aj to vidíme, je postoj úplnej závislosti a vďačnosti. Takže postoj úplnej závislosti na Bohu. Vďačnosť v každej situácii znamená, že máš postoj, že budeš mať postoj úplnej závislosti na Bohu. Neexistuje kombinácia udalostí v živote kresťana, ktorá by sa dala označiť ako zlá alebo zlé. Odvážny výrok však, to zopakujem. Neexistuje situácia alebo kombinácia situácií, udalostí v tvojom živote, ktoré by sa z toho Božieho pohľadu v živote Božieho dieťaťa dala označiť ako zlá. Alebo zlé. Vedeli sme to. A prečo? Je to preto, a je to z toho dôvodu, že Boh, ak si jeho dieťaťom, má stále a nemenné vedenie vo svojich rukách a riadenie a spravovanie života svojich detí veriacich. Že Boh má všetko vo svojich rukách, aj tvoj život. A preto, ak jemu patríš, Tak ako sme už dnes počuli tú výzvu. Ak patríš pánovi Ježišovi, neexistuje žiadna situácia, ani kombinácia situácií, ktoré by sa dali označiť ako zlé alebo zlá. A ak to príde, že to tak vnímaš, tak môžeš vedieť, že to je od koho? Od žalobcu. Tak ako prišiel Job a bol v tej situácii, v akej bol, a prišli jeho bývalí priatelia, to tak naznačím, ale použil si ich žalobca, aby označovali, že to je zlé. Takže toto teraz bol veľmi odvážny výrok, ale je na základe a v svetle Božieho slova pravdivý. Dôkazom je Rimanom 8:28, kde si čítame a vieme, a to je potrebné, aby sme vedeli, aby sme to chápali a vedeli, a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu, to je tá kombinácia tých situácií, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha. Čiže ak ty miluješ Boha celým svojim srdcom, takisto aj ja, celou svojou dušou, celou svojou silou, svojou myslou, tak môžeš mať istotu, že čokoľvek príde, dokonca to môže byť kombinácia takzvaných zlých vecí z pohľadu toho telesného, čokoľvek príde, Boh hovorí, ja z toho urobím dobré. Ja to premením na dobré. Vo svojom slove o tom hovorí. Potrebujeme, bratia a sestry, poznať a pochopiť jednu dôležitú vec, a to je to, že zdánlivé, ale často reálne trápenia sú len dočasné. Amen? Dočasné. Či je to choroba, dokonca aj smrť. Mám bývalú spolužiačku z biblickej školy, ktorá v priebehu 13 mesiacov stratila mamu aj sestru mladšiu, Slávka Vimpelová. Zdánlivé, ale často reálne trápenia sú len dočasné a sú časťou väčšieho obrazu, plánu pre tvoj a môj duchovný rast, duchovnú prosperitu a duchovné zdravie. O tom sme počuli v januári, keď tu bol brat Rado. Z tejto perspektívy a z tohto pohľadu vždy môžeme nájsť a rozpoznať dôvod na vďaku. Ak tak nerobíme, nedôverujeme Bohu. Čiže si v ťažkej situácii a vidíš len tú telesnú rovinu, a to je plán diablov, aby to tak bolo, aby to zatienil, a nevidíš, nepozrieš sa hore na Božiu perspektívu. Ako to Boh vidí? Boh to vidí tak, že všetko, a ty si tam môžeš doplniť tú svoju situáciu, pôsobí na dobré tým, ktorí milujú Boha. A tak tá výzva dnešná, keď hovoríme o vďačnosti, je vlastne, znova to zopakujem, že vďačnosť, vo všetkom ďakujte, ďakujte v každej situácii, odráža postoj úplnej závislosti na Bohu, na Pánovi. A to je to, do čoho ty a ja sme povolaní aj dnes. Aby čomkoľvek sa nachádzaš, aby si úplne dôveroval Bohu a bol na ňom závislý. Tam u bratov baptistov, mnohí z vás ste tam boli, ale niektorí nie, som povedal jeden príbeh, ktorý som zhodou okolností čítal v tej malej knižočke Dobrá sejba sa to volá, sestra Žany, áno tak. A bolo to práve 2 dní predtým, jak som tam mal slúžiť, a tak prišla vhod tá ilustrácia. Bolo to o jednom človeku, Černochovi, Jamesovi Bainovi, a ktorý ako, myslím, že mal 19 rokov, keď ho zatkli a krivo obvinili zo znásilnenia a vraždy. A bol odsúdený 35 rokov nevinne v USA. To bol ten príbeh. A nezahorkol, keď ho vypustili, bolo to teraz niekedy v, pred 10 rokmi, alebo možno ani toľko dozadu, 2006, myslím, hej, 8 rokov dozadu, tak odvtedy on chodí po školách a tak ďalej a hovorí svoje svedectvo. A to je úžasné, že tam hovorí o tom, že on necíti trpkosť ani neodpustenie, hej, voči tým ľuďom, ktorí ho aj krivo obvinili a tak ďalej. A že keď bol vo väzení, a to je ten výrok, ktorý chcem vyzdvihnúť z tohto príbehu, tak postoj, ktorý mal, bol postoj, všetko som vložil do Božej ruky, do Božích rúk. Túto moju situáciu. A tu vidíme, že tento väzeň, ktorý nemal žiadnu nádej, a bol odsúdený na doživote, to som zabudol povedať, tak všetko vložil do Božích rúk. On vedel, že je nevinný, iní ľudia, ktorí bojovali za neho, vedeli, že je nevinný a vložil to do Božích rúk. Tak ako Jozef, aj spomína Jozefa, poznal Bibliu, vidíme tu, že mal postoj úplnej závislosti na Bohu v tej beznádejnej situácii, ktorej bol. Haleluja. Rímanom 1. kapitola, 21. verš, si čítame, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha. A potom, čo je ďalej? Ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Čiže keď sme v nejakej situácii a nedokážeme ďakovať Bohu a vidíme to, že to je zlé, tak nedôverujeme Bohu. A sme v skupine týchto ľudí, o ktorých tu Pavol píše, pretože poznajúc Boha, poznáme Boha, neoslovovali ho ako Boha a ani mu neďakovali. Takže vidíme, že vďačnosť je jeden z tých znakov, ktorý je, dá sa povedať, ovocím tej úplnej, postoja úplnej závislosti na Bohu. Úplnej dôvere jemu. Spomeniem Jozefa vo väzení, pred chvíľou som ho spomínal, vieme, že bol nevinne odsúdený, zapredaný do otroctva a on mal ten postoj, jednoducho nie je to tam napísané, že Jozef sa modlí, že ďakujem ti Bože, že som vo väzení, ale vieme o tom, že mal ten postoj úplnej závislosti. Uspokojil sa a dokonca bol aktívny. Tam, kde bol. Pokračoval tak, ako u Putifára v jeho dome, jednoducho z otroka sa vypracoval, tak tam vo väzení tiež. Robil to, čo vedel. A to je dobrý návod pre nás. Ak sme v situácii, ktorá je ťažká, tak skúmajme Božiu vôľu. Prečo som v tejto situácii a chcem robiť, Pane, tvoju vôľu aj v tejto situácii a všetko vkladám do tvojich rúk. A vieme, že pre Jozefa potom prišlo o mnoho, mnoho rokov vyslobodenie z väzenia. Daniel v jame levov. Hej. To je taký kratší príbeh, ale veľmi dramatický. Prežil jednu dramatickú noc a podotýkam, že Daniel nebol krotiteľ levov, akých vidíme v cirkuse, ktorí potom už s tými skrotenými šelmami sa tam pohybujú. Hej. On bol hodený do jamy, kde nikdy predtým, a predpokladám, že ani nikdy potom, sa nič také neudialo, že keď tam niečo živé spadlo, čo bolo z mesa a krvi, človek alebo aj zviera, že prežil. On bol jediný. Prečo? Pretože Boh, ktorý je pánom nad celým stvorenstvom, zatvoril ústa tým šelmám. A Daniel bol ráno nájdený ako živý. Haleluja. Pavol a Síla zo polnoci spievajú o väzení chvály. To znamená, že čo? Vo chválach ďakujeme Bohu. Sú vďační. Pavol a Síla zo väzení. A vieme, že potom prišlo čo? Božia odpoveď, zemetrasenie. A možno aj toto je dobrý príklad, aby sme aj my pochopili, ako keď sme v niečom ťažkom, začneš ďakovať Pánovi. Všetko vložíš do jeho rúk, Pán príde s odpoveďou. Či je to odpoveď taká, že ti nemôžu uškodiť tie šelmy, ktoré sú tam naokolo, ako v prípade Daniela. Či je to odpoveď taká, že príde zemetrasenie a budeš vyslobodený. Alebo ten najťažší prípad, tak ako Jozef vo väzení, alebo tento brat James z Ameriky vo väzení 10 ročia, alebo Jozef tiež veľmi dlhé obdobie, viac ako 10 rokov, ale zotrvali verní a všetko vložili do jeho ruky, do Božej ruky, a potom prišlo vyslobodenie. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi, čo do vás. Ja to len zopakujem, že tieto verše hovoria o tajomstve vnútorného života, tvojho a môjho. O duchovnom vnútre, o tom novom stvorení, ktorým si v Kristovi, a o duchovnom raste. Radosť, modlitba a vďačnosť. Radosť. Pamätaj na tých, pre mňa to je veľká výzva, čítať príbehy ľudí, ktorých životoch sa stali také hrozné veci a sú prenasledovaní, či je to Čína, či je to India, či je to Severná Afrika, Boko Haram, čítate o tom správy, či je to Kolumbia, po celej tvári zeme, v tejto dobe. A vidieť tam našich bratov a sestry v Kristovi, ako sú usmiatí, ako majú gitaru v ruke, ako si čítajú s úsmevom Bibliu. Radosť. Potom modlitba. O tom sme minule viac hovorili a vieme, že modlitba je kľúčom k prebudeniu tvojmu a môjmu. Kľúčom k prebudeniu v našom národe, v našom zbore, v našej dedine a vďačnosť, o ktorej hovoríme dnes. Ako to bolo v Mojžišovom zákone? Trošička by som sa chcel pozrieť spolu s vami na Mojžišov zákon. Čo bol Mojžišov zákon vlastne? Boli to Božie prikázania, Božia vôľa však pre jeho ľud v starom zákone. A je zaujímavé, že Pavol, ktorý je autorom viac ako polovice listov v Novom zákone, že dokopy je ich 27 a viac ako polovicu napísal apoštol Pavol, bol práve expertom, bol teológom. V dnešnej dobe by sme povedali, mal neviem koľko doktorátov na Mojžišov zákon, ale práve on potom veľmi veľa vysvetľuje a vieme, ako spoznal pána Ježiša, keď bol slepý, bol zhodený z koňa. A práve on bol jeden z tých apoštolov, ktorých si pán Ježiš najviac používal. Mojžišov zákon sa zameriaval na dodržiavanie zákonov a predpisov. Teda, keď si čítame celý ten Mojžišov zákon, tak sa na toto zameriaval, teda na vonkajší súlad, na skutky, ale bol bezmocný, aby jednal, prenikal a menil vnútro človeka, srdce a myšlienkový svet. Hej, to bol Mojžišov zákon. A preto vidíme, že aj v starom zákone je málo tých, o ktorých si čítame. Hej, či je to Dávid, boli to jednotlivci, ktorých si pán vyvolil, ktorých srdcia boli zmenené. Mojžišov zákon nemohol riadiť a diktovať vnútorné postoje človeka, napriek tomu, že bol dokonalým vyjadrením Božej vôle. To bol Mojžišov zákon. Ale nový zákon, nová zmluva. Dnes sme tu boli pri stole pánovom a brat to veľmi dobre, biblicky a múdro vysvetlil, je vstupom a takým znovu potvrdením tej novej zmluvy, ktorú s nami uzavral pán Ježiš. Znovu zrodenie vysvetľuje pán Ježiš Nikodémovi v Jánovi 3. kapitole, doma si to môžete o tom pozrieť a prečítať. A znovu zrodenie znamená aj zjednotenie sa s pánom Ježišom. Keď ho pozveš do svojho života, tak ako to urobila aj táto svetlánka teraz pred pár dňami, tak sa zjednocuje a prijíma Ježiša Krista Nazareckého ako svojho pána a spasiteľa. A podriaduje mu svoj život a chce mu slúžiť a nasledovať ho po zvyšok života. Čiže pri znovu zrodení nastáva toto zjednotenie sa s pánom Ježišom spolu s neustále prebiehajúcou vnútornou premenou. A táto neustále prebiehajúca vnútorná premena je veľmi dôležitá. A tu sa chcem trošička s vami zastaviť. Samozrejme, keď hovoríme o znovuzrodení, tak ako sme dnes počuli, ide o, aj ty si to, Roman, spomenul, ide o pokánie. Ide o to, aby tie hriechy boli vyznané, aby to bolo očistené. Brat Rado Mikula o tom tu veľa slúžil, aj bude ešte slúžiť. Sú veci, ktoré potom ešte vyplávajú na povrch a ktoré je potrebné, aby boli očistené. Prídu nejaké nové zranenia, tá krátkodobá minulosť, aj potrebné, aby to bolo očistené. Aby nebol medzi mnou a Bohom, aby nebola tá prekážka, ktorá má názov hriech. 2. Korinťanom 5.17. Takže ak je niekto v Kristovi, je čím? Novým stvorením. Haleluja. Čiže nie až v nebesiach, ale tu na zemi. Roman, preto si vedel vydať svedectvo, alebo Erika, však, alebo Mirka, ktorá z vás to bola. Tá kamarátka je tvoja. Dobre, obi dvoch. Preto, prečo? Pretože ste novým stvorením. Preto vieme vydať svedectvo. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a to drevné, to, čo bolo predtým, už pominulo, hľa, všetko je nové. Haleluja. Vnútorná premena. Rímanom 12.1.2, tieto verše tu boli opakované aj v januári, keď tu bol brat Rado. Prosím vás tedy, bratia, samozrejme aj sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu. A ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A druhý verš, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. A tu je znova tá premena. A toto je dôležité, aby sme to pochopili. Aby sme jednoducho vedeli, že potrebujeme dovoliť Pánovi, dovoliť Duchu Svätému, aby nás denne premieňal vnútorne na jeho obraz. Aby sme naozaj boli, to sa dialo s učeníkmi, ten istý proces. Pavol, Peter, Duch Svätý ich premieňal. Premieňal. A tú istú cestu má pre teba a pre mňa. Chce premieňať tvoju mysel si novým stvorením. Haleluja. Poslušnosť a konanie prikázaní Pánových. Teraz ešte stále hovoríme o rozdieli medzi novým a starým zákonom, tým Mojžišovým. V novom zákone, tam, kde žiješ ty a ja. Poslušnosť a konanie prikázaní Pánových sa môže, má stať motívom, pohnútkou na každý deň. Čo je motív? Som si pozrel výkladový, možno preto, že moja manželka je učiteľka, síce teraz doma s Dávidkom, ale aj predtým som si už pozeral, nie len teraz, už v manželstve. Slovník slovenského jazyka a tieto veci poznáte synonymicky a tak. Čo je motív? Motív je podnet na vedomé konanie. Motív, alebo iným slovom, také synonymum je pohnútka, ak ti to je bližšie, to je také viac slovenské. Motív alebo pohnútka je podnet na vedomé konanie. Hej. Čiže predtým, ako ty a ja, tak to nazvem, ideme urobiť dobrý skutok. Dobre? Taký jednoduchý príklad. Predtým, ako ideš podať niekomu pohár vody, predtým, ako ideš niekoho zaviesť do nemocnice, alebo ja neviem, čokoľvek, čo možno ani nepovažuje, že teraz idem robiť dobrý skutok, ale ideš to robiť, tak predtým je, už predtým, ako to robíš, je motív, je pohnútka. A to je vlastne podnet na vedomé konanie. To bol pozitívny príklad a je tu aj negatívny príklad. Napríklad, predtým, ako Dávid zhrešil, predtým, ako došlo k tomu, že cudzoložil, tak prišiel motív, podnet na vedomé konanie. A Pán Ježiš to potom o mnohé, mnohé stáročia až tisícročia po dlhej dobe to vysvetľuje v jednom veršíku a hovorí, Nie vtedy cudzoložíš, keď už cudzoložíš alebo smilníš, ale čo je napísané v Matúšových tých prvých evanjeliách? Každý, kto by žiadostivo pozrel na ženu, v srdci svojom už cudzoložil s ňou. Toto sa stalo Dávidovi. On žiadostivo pozeral na Batšebu. A potom prišiel podnet na vedomé konanie. A zhrešil. A preto je veľmi dôležité pochopiť, aké sú motívy a pohnútky, iným slovom, v našich životoch dôležité. My to tak berieme automaticky však. Stávame tak každý deň, že aké motívy. Ale je potrebné, aby v svetle Božieho slova, hovoríme dnes o vďačnosti, hovoríme o úplnej závislosti na Bohu a dôvere, aby sme sa nad tým zamysleli. Že za tým celým sa vlastne skrýva čo? Náš vnútorný človek. Naše srdce. Náš charakter. Naše myšlienky. A za tým celým to, čo štartuje skutky naše, sú motívy. Sú pohnútky. A tá úžasná správa je to, že v starom živote to bolo zlé. Väčšina toho. Hej, boli tam nejaké výnimočné svetlé chvíle, ale bolo to zlé, lebo máme Adamovú prírodzenosť, tú hriešnu. Ale teraz, keď patríme Pánovi a sme novým stvorením, Duch Svätý je ten, ktorý nás chce premieňať. A v našej mysli potom budú jeho motívy, ktoré budú v súlade s jeho slovom, s jeho prikázaniami. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, ten ma miluje. Kto? Kto ho miluje? Kto zachováva jeho prikázania. A zachovávať jeho prikázania je vlastne poslúcha. Je poslušný jeho prikázaniam. A tak môžeme sa posunúť ďalej v tomto a prijať to a skúmať a prosiť Pána na každý deň, aby tie naše motívy, aby tvoje a moje motívy a pohnútky, predtým ako niečo poviem, predtým ako niečo konám, aby boli v súlade s Božou vôľou. Aby to vlastne boli jeho motívy. Aby Duch Svätý prišiel a premienial nás. Haleluja. Tak si sa vrátime k tej téme, to bola taká malá odbočka, ale plánovaná, tak tieto tri body, ktoré tu máme, toto som hľadal, radosť, modlitba a vďačnosť, môžeme definovať aj ako prikázania Pána Ježiša. Amen? Môžete na to povedať amen? Že keď tu píše Pavol, vždycky sa radujte, že to je prikázanie Pána Ježiša. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi, čo do vás. Keď je to vôľa Božia v Kristovi Ježišovi, tak je to jeho prikázanie. A je to niečo, čo keď budeme robiť a konať vo svojich životoch, tak milujeme Pána Ježiša. Lebo je ľahké zaspievať, úvodzovka ľahké. Je to v podstate pomerne ľahké, ale je oveľa ťažšie, tak to poviem, je to pomerne ľahké zaspievať to, že Pane, ja sa vždy radujem, budem vždy sa radovať a neprestajne sa modlím, neprestajne ťa chválim a vo všetkom ti ďakujem. Ale je oveľa ťažšie v reálnom živote a v tých kombináciách životných situácií to začať žiť. Že keď sa tam ocitnem, a to môže byť od rakoviny, cez stratu niekoho, cez stratu zamestnania, tak budem poslúchať tieto prikázania Pána Ježiša, že vždycky sa raduj, neprestane sa modli, vo všetkom ďakuj. Tak tieto tri prikázania, ktoré tu máme, radosť, modlitba, vďačnosť, prenikajú i tie najvnútornejšie zákutia ľudského srdca, osobnosti, charakteru. Prameň, z ktorého pramení každá vonkajšia poslušnosť. Toto je to, čo bratia a sestry, drahí priatelia, potrebujeme. Aby radosť Pánova, aby modlitba úprimná neprestajná, aby vďačnosť prenikali najvnútornejšie zákutia a časti nášho srdca, našej osobnosti, nášho charakteru. Pretože potom, keď sa tak stane, ten prameň, z ktorého pramení, to je naše srdce, bude z neho prameniť vonkajšia poslušnosť Bohu. A tu chcem povedať toľko, že ak je zdroj alebo prameň kontaminovaný, to znamená znečistený, naplnenie Božej vôle v živote človeka je nemožné. Prameň musí byť najprv vyčistený. A to zopakujem. Ak je prameň znečistený, to znamená, ak v tvojom srdci alebo v ľudskom srdci je nečistota, niečo, čo znečisťuje ešte ten prameň, tak naplnenie Božej vôle v živote takéhoto človeka je nemožné. Prameň musí byť najprv vyčistený. Lebo v dnešnej dobe sa nachádzame v dobe, keď sa stáva to, že zrazu nejaký škandál a niečo sa udeje a ľudia, ktorých sme poznali a slúžili Bohu, zrazu sú úplne niekde inde na druhej strane. Nebudem menovať, ale sa to stáva. A dôvod je ten, že najvnútornejšie časti ľudského srdca neboli zasiahnuté radosťou, modlitbou a vďačnosťou a úplnou závislosťou na Bohu. A preto aj tá celá séria tých vyučovaní, ktorá prebieha, je o tomto. Hej. Naozaj, je o tomto, keď tu brat pastor Mikula hovoril, vyučoval o tom. Že to môže byť jednoduchá hádka, ktorá v niekde v manželstve vznikla pred 2 rokmi, ktorá a nebolo to odpustené, vyčistené a tie následky tu sú a znečisťujú, to už teraz ja pridávam do toho nášho kontextu, ten prameň, tvoje srdce. Jakub 3, 7 až 18. To je stať písma, ktorú kazatelia až tak často nepoužívajú vo svojich kázniach. Prečítajme si to spolu. Verš po verši. Lebo ľudská príroda krotí. Dnes sme už hovorili o krotení však. A skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských potvor. Ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Nepokojené zlo plný smrtonosného jedu. Ním dobrorečíme Pánovi, Bohu a Otcovi a ním zlorečíme ľuďom stvoreným na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia. Či jazda prameň z toho istého žriedla vydáva, alebo tu je roháček hovorí príska, vydáva sladkú a horkú vodu? Otáznik. Vieme, že nie. Bude voda sladká, je dobrá, je pitná, alebo je horká? Či môže, moji bratia, fík rodiť olivy, alebo vinič fíky? Tak ani niktorý, teda žiadny prameň, nemôže vydať slanú aj sladkú vodu. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania, teda správania, života, svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. A ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. A v týchto veršoch, ktoré sme si prečítali, vidíme, aké je dôležité, aby radosť, modlitba, vďačnosť, ktoré vlastne sú prikázaním Pána Ježiša, ktoré charakterizujú naše nasledovanie Pána Ježiša, náš duchovný rast, aby prenikali i tie najvnútornejšie zákutia ľudského srdca a osobnosti. To, čo je veľmi dôležité, aby sme si dnes odniesli z tohto miesta, je to, že Pán túži potom a skrze Ducha Svätého chce premieňať tvoj charakter, tvoju osobnosť. On to povedal si novým stvorením, ale tiež na tom novom stvorení potrebuje pracovať. A čo si myslíte, ako dlho? Rok? Dva? Tri? Správna odpoveď, sestra Milka, stále, až do konca života. Pavol Apoštol o tom píše, nemyslím si, že som dobojoval. Nie. Až do konca budem bojovať. Aj Dávid to potom spoznal, jeho príbeh skončil veľmi, veľmi dobre, činil pokánie, nebol zabitý, Boh sa zmiloval nad ním a do konca života už si potom dával na to pozor. Nech radosť, modlitba, vďačnosť preniká tie najvnútornejšie zákutia ľudského srdca, našich srdc. Dovolme Bohu, aby sa nás dotýkal a reagujme na to. Prinášajme do jeho svetla všetko, čo nám on ukáže, že môže byť prekážkou. To, ak mám nejaký blok, že nedokážem svedčiť ľuďom, má nejakú prekážku. Niečo je tam. Ak mám problém vo vzťahoch s niekým zo zboru alebo v rodine, je to prekážka. V modlitbe Otče náš je jedna stať a práve o tom potom kázal tu brat Tobák, brat kazateľ od baptistov o odpustení, kde práve v tejto modlitbe, ktorú Pán Ježiš učí učeníkov, keď ho poprosili, majstre, páne, nauč nás modliť sa, tak je tam jedna veľmi vážna časť, ktorá hovorí odpusti, ako? Naše viny, teda moje viny, odpusti mi, Bože, moje hriechy, tak, ako ja odpúšťam ostatným. Takže to odpustenie je pre nás na každý deň, aby sme ho prinášali. A ešte tu sa chcem vrátiť, ako to zhrnieme o chvíľočku. Ten 13. verš. Ty a ja, Božím cieľom a vôľou je, aby sme boli múdri a rozumní. A tu je definícia, kto je taký. Kto je múdry a rozumný. Bo ak si myslí, že to je akademická múdrosť, veľký omyl. Častokrát moja skúsenosť je tá, že tí, ktorí majú veľa toho naštudovaného a majú rôzne tituly pred, za, menom a tak ďalej, veľmi ťažko preniká do ich životov Božie slovo. Pretože je tam jedna hrubá škrupina niečoho, pýchy, nádradenosti a ťažko to tam preniká. Ale kto je múdry? A kto je naozaj rozumný? Je to ten, ktorý žije život poslušný. Je to učeník Pána Ježiša, ktorý sa raduje, modlí a je vďačný. A potom tu je výzva, ukáž v svojom živote. To obcovanie je jednoducho správanie, je to, ako žiješ, ty a ja. To, čo ľudia vidia, tvoji blízki, aj tí, ktorí ťa menej poznajú, ukáž svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Čiže nemusíme veľa hovoriť, trúbiť, ale nech naše skutky kričia viac ako naše slová. Amen. To nech je naša modlitba. Aby naše skutky, ako žijeme naše životy, Nesvadoch, Nových Zámkoch, Výmeli, aby to priťahovalo ľudí. Pretože uvidia nové stvorenie. A povedia ti to. Čo sa deje? Nenadávaš, neviem, čo nerobíš, čo si predtým robil. A to, čo sme si tu čítali ku koncu, tam v Jakubovi v 3. kapitole, je, o múdrosti zhora, ale je aj o láske. Lebo láska je tá Božej láske, ktorá je nepokrytecká, nepochybujúca, prívetivá a tak ďalej. Nech nám v tom Pán pomáha. A zakončím to, predtým, ak si to celé zrekapitulujeme, jednou vetou, a to je veta o víťazstve. Lebo ty a ja chceme víťaziť. Amen. Kto chce prehrávať na tomto mieste? Nikto. Chceme víťaziť. A skutočné víťazstvá v živote získajú, vydobijú tí veriaci, tí učeníci Pána Ježiša, ktorí budú, ktorí sú a budú radostní, modliaci sa a vďační. To zopakujem. Skutočné víťazstvá získajú v živote a vydobijú tí veriaci, tí učeníci, tí nasledovníci Pána Ježiša, ktorí sú a budú radosní, modliaci sa a vďační. Nech vám Pán požehná v tom, aj nám, každému jednému z nás. Hovorili sme o téme si povolaný, si povolaná k modlitbe. A tá prvá časť bola o modlitebnej komórke, máme nový rok. Nech nám Pán v tom pomáha, aby sme tú modlitebnú komórku nielen, že znova objavovali, ale aby bola veľmi a veľmi a frekventovane navštevovaná, aby sme si dokázali s Božou pomocou vytvoriť disciplínu. Tam v tej tvojej situácii, každý z nás sme niekde inde, aby sme boli disciplinovaní. Chrám, o tom dnes sme počuli pred Pánovou večerou, aby sme si uvedomili to, možno tu som mohol dať ešte jeden obraz o stáde, pred nejakým pol rokom som kázal o dverách. Pán Ježiš povedal, že on je čo? Ja som dvere, hovorí Pán Ježiš, a on je pastier. A tá ohrada z kamenia, ktorá je v púšti postavená, to je chrám, to je cirkev Kristova. A ty, keď si vo vnútri tejto ohrady, v noci, a noc prichádza. Noc je životná situácia, ktorú my nemáme nazývať zlou, aj keď zvonka v telesnej rovine sa zdá ako zlá, to je noc. A keď si vnútri v ohrade vec, že Pán Ježiš je dverami, pretože on ako pastier leží v tom jedinom otvore, skrze ktorý môže prísť vlk, nepriateľ, aby ťa napadol. Nemôže sa k tebe dostať. Takže toľko k chrámu. Neprestajná modlitba bola tá tretia téma. Radosť, modlitba a vďačnosť je súčasťou, to sú tri prikázania, časťou tej neprestanej modlitby. A teraz sa postavíme a ukončíme, budeme potom spievať jednu pieseň a poprosím aj všetkých chválospevákov, aby prišli dopredu a budeme sa modliť. A tak uzavrieme modlitbou tento čas a budeme potom spievať tú pieseň. Môžeš, chcem vám dať príležitosť, aby ste každý na svojom mieste to, čo si ty prijal z tohto posolstva, neviem, čo to je, aby si to ty prijal do svojho srdca. Pamätaj na farizea, na publikána, nie je to o počte slov, je to o tom, aby Pán počul, vyjadri svoje volanie k nemu. Dobre? Budeme sa takto chvíľočku modliť, kým príde chválospevá skupina.